dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Issa ninaqdu mal-Knisja Ċipretali.
Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu d-diemu bana ta' ratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-ċaċet tal-għoljiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ejjew inqimuh nixtieħtu quddiemu. Arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu, u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribah, bħal dakinhar f'massaħ fid-deżert. Meta ġarbuni u ttentawni missirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jien għedt, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk lift fil-qadab tiegħi ma jitħlux fil-mistrieħ tiegħi. Gloria l-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Kristu twielet għalina ejjew inqimuh. Lennu ngħiduh strofa naħħa u strofa oħra. Nibdew l-ewwel strofa in-naħħa tagħna s-saċerdoti. Juda li tammex sa minn dejjem Alla, Kristu ġej fostna dawl u ħajja tagħna. Ġejt sabiex tkun għal mart tal-bniedem f'duha u bieb tas-salvazzjoni. Kejken f'maċtura fuq il-ħlejja taħkem, iben ta' xebba imqazza blatimistissa, Kristu ġarbaħ talik id-dinja kollha biex dejjem tibqa' tħobbok. Ferħ għalenija nollu bleħen wieħed. F'xirka mal-anġli għanja ta' foħrija, lilek u lill-missier u lill-imħabba tifħir u sebħ għal dejjem. Amen. Il-mulej għalli, ibni, int illum nissiltek.
Għaliex ix-xewx u l-ġnus u l-poprilli irridnu għal-xejn. Is-slaten tal-art iqimu u bejnietom jiftemu l-kbarat kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Imbagħad ikellimhom bil-ħerqa bil-illa tiegħu ikexkixhom. Jiena konsagrajtu s-sultan tiegħi fuq Sion il-għolja mqadsa tiegħi.
Flimkien irrid inxandar id-digriet tal-mulej u qalli ibni jint illum nissiltek in-naħa l-oħra.
Itlobni u nagħmel il-ġnus wirtek, u truf tal-art il-ħakma tiegħek. Virga tal-ħadit inkissirhom bħal ġalla tal-fuħħar frak tagħmilhom.
U issa slaten ifmu sewwa twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu li l-mulej bil-biża u bil-roda riġlej busu.
Li ma jadabx u intom tiqirdu, għax ma l-art ixel il-illa tiegħu, hinja daw kolla li jistkennu fija.
Gloria lil-Missier u lil-Liben u lil-Spiritu Santu.
Kif kim il-bidu jissawdijem jibqal dijem ta dijem. Amen.
Limkien il-mulej għalli ibnijint il-lum nissiltek.
Il-mulej bħala rus ħireċ minn kamartu.
Lejdu flimkien, ismewiet ixandru is-sebħ ta' Alla, u emilu tħabbar il-wesa ta' smewiet.
Jum li liħor iħabbar, lej li liħor jarfu.
Ma' emx taħdejt u għanqas klim, lenħnu ma' jinstemax.
Ma' l-art kolla liħinom u klimom xċerret ma' d-dinja kolla.
Ix-xemx għam li l-għarix fijom, u vi bħala rus ħireċ minn kamartu. Ferħana bħal ġgant tibda il-ġirja tagħha.
Minn truf is-smawit jitoħroġ sa truf l-art id-dawra tagħha, xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-mulej bħala rus ħireġ minn kamartu.
Msawa bil-ħlewa fuq xoftejk, għalhekk birke kalla għal dejjem.
Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ, se ngħid dan l-għana tiegħi lis-Sultan, il-sieni bħal pinna ta' kittieb ħafif.
Inti l-isbaħ fostuliet il-bnedmin, insawwa bil-ħlewa fuq xoftejk, għalhekk birke kalla għal dejjem.
Għazzem u għawi b'sejfek fuq ġembek u l-ġieħ u l-ġmiel tijek.
Irkib imseħħeb għal-rebħa tas-sewa u tal-ħaq, turik lemintek u għieċ tal-ħġeb.
Il-vleġeċ tijek misnuna, taħtek jaqgħu il-popli, għalbum maqtuwa l-edewa tas-sultan.
Tron tijek u għalla għal-dijem ta' dijem, xetru tal-ġustizja u xetru ta' saltnatik.
Intħob is-sewa u tobot il-ħazen, għalek dilkek għalla għalla tijek, zejt tal-ena aktar minn sħabek.
Isma binti, ħares u għati widen, insal nilsek u l-dar missirek.
U jixxenna is-sultan għal-ġmilek, u għaxu sidek għatiħ imam.
Nis tatir bir-rigali jiġu, ifitxu li joġbuk innis l-aktaronja.
Kolla ġmil bint is-sultan bil-ġawar, il-bisam zewa minn suġ bid-deb.
Għanti s-sultan jihduwa biex bejbit warajja, sħaba li jiġu għandek.
Jiġu bana ta' ferħ u għajat, jitlu fil-palazz ta' s-sultan.
Tlok missirjitek jilħu lidek, inti tqiedhom kapijiet fuq l-art kollha.
Infakkar ismek minn nisel għal nisel, ifaħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien imsawba l-ħlewwa fuq xoftejk għalhekk birke kalla għal dejjem. Il-verb ħaj il-ġisem. Alleluja.
Għarim il-ktib tal-profeta Iżajja. L-erq ta' Ġesse. Dan jgħid il-mulej. Qatt toħroġ ferra mizzok ta' Ġesse. Qatt timbet rimja minn irruqu. Fuq jistrih l-ispirtu tal-mulej. L-ispirtu tal-erf u id-den. L-ispirtu tal-aqal u l-qawwa. L-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej. U l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fil-għajnejn. Ma jagħtix sentenza skont ma jisma. Iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja. U jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Issawwa tl-art biex xetru ta' fommu. U b'nifs xoftejh jolqot lill-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh ikun il-ġustizzja u l-fedeltà l-ħżiem ta' għaddu. Lupu jibda jiex mal-ħaruf, il-leopard mal-giri, u jirow fl-imkien il-oġol u l-ferħ tal-iljum. Fajjel zazuħ jisuqom. Il-baqra u l-ors jirow fl-imkien, u l-friħ taħħom fl-imkien jistriħu. L-iljum bħal gendus jikol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb, u tifel miftumi daħħalidu fil-bejta tal-lifa. Ma jamlux aktar dini u għanqas ħsara fuq il-montanja qaddisa kollha tiegħi. Għax mimlija hija l-art bil-erf tal-mulej, għalma l-baħar huwa miksi bl-ilmijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' ġessa jieqaf bħala sinjal tal-popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa.
Illum is-sultan tas-smawiet oġbu jitwielet għalina minn xebba biex li l-bniedem li kien mitluf jerġa' jsejjaħlu għas-saltna tas-sema tifraħ il-qtajja tal-anġli għax feġġi tal-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem.
Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u slim fl-art il-bnedmin tarida tajba. Tifraħ il-qtajja tal-anġli għax feġġi tal-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem.
Arim id-diskors tal-Papa San Iljun il-Kbir. Eżis, illum twielet is-Salvatur tagħna. Ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed issewwet qalbu fejn hi imwielda l-ħajja. Dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u mlietna bilgħina tal-ħajja ta' dejjem. Qatt mhu se jkun imċaħħad minn semu f'din ix-xmara tagħna li għalih kulħadd xorta waħda u msejjaħ, għax sitna li qered id-dnub u l-mewt bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għax wasal għall-premju. Jifraħ il-midneb għax hu mistieden għall-maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għall-ħajja. Għax li ben ta' Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla fil-pjano li tiegħu li ħadd ma jista' jifliħ sar bniedem biex jerġa' jħabbeb lil bnedmin mal-ħalliq tagħhom. U hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li bija u kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twielet il-mulej l-anġli għannew glorja l-Alla fil-ogħla tas-smewiet u ħabru slim fl-art lill-bnedmin tarida tajba. Għax huma raw lill-Ġerusalem tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art u jekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom quddiem Emil bħal dan tat-tieba ta' Alla, Emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Niżu ħajr l-Alla mela eżistijej permezz ta' ibnu fl-Ispirtu Wis-Santu għax fil-qalb l-aktar ħanina tiegħu li bija ħabna huwa ħenna lina u meta konna mejta minħabba dnubietna tagħna ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu. Biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżgħu l-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu u la darba issa ksibna sem fit-tnissil ta' Kristu ejjew niċħdu l-emejjel tal-ġisem. Araf u nisrani il-kobor tiegħek, int li jissaħibt ma' Alla fin-natura tiegħu. La terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xirqa. Takar tal-ima ras u ġisem int membru żomm f'moħħok li inti intajt minn taħt is-seta' tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u jissaltna ta' Alla. Bis-sakrament tal-Mamudija sirt tempju tal-Ispirtu Is-Santu. Is li l-Ispirtu ek għaddis li jammar fik ma tkeċċieħx minnek bemejjer ħżina u tintelaq mil-ġdid taħt il-jasar tax-xitan. Għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u id-dem ta' Kristu.
Illum niżel mis-sema nfossna is-sliem tas-sew, illum is-smawiet xerdu lasel fuq l-art kollha. Illum feċċ id-dawl tal-fidwa l-ġdida, il-jum imħejja lina sa mill-qedem, il-jum tal-għena ta' dejjem. Illum is-smawiet xerdu lasel fuq l-art kollha. Il-wieqfa. Nitolbu. U Alla, int b'mod tal-ħġeb, ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu, u b'ħġeb akbar ġeddittu wara li waqa'. Għamel li nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla, kif hu oġbu jieħu sem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Uli u Alla, u miegħek jiġu jissaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem imbir kull mulej.
Sa nistieden lill-Kristjan Dingli illi din is-sena ser jagħtina l-predika tat-tifel. Għandu messaġġ xi waslilna jew nisimgħuh u nagħmluh tagħna.
Dak iż-żmien ħellu tal-mlejt lejk indur o bambin u nħallu ġo qalbna titħlax int magħna u tħanin. Fika sbieħ fis-sema jiddu kasħa kbira fuq l-art, imma biġu qalbna magħna x'hemm ma jkidna ebda bard fl-isem tal-missier tal-Iben tal-Spirtu Santu Amen. Inġbarna flimkien f'dan il-lejl qaddis tal-mlejt lejta paċi lejta skit. Naħseb li l-kol tafu għal is-sort infaħru f'dan il-lejl sabiħ itwa li jtiġu bambin fil-belt dajra ta' dab ta' Betlem. Alla, sar bniedem bħalna, nazza minn kollox biex rinna l-imħabba kbira tiegħu għalina. Id-dinja żmien fil-kejla sit-senija l-Messija feddej tagħha għax idnu kienet jaħkimha, imma meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu l-waħdini biex jirina mid-dnub tagħna. Kelli kisah tax-xitwa, ma jgħodu żebbi tal-qum min-naddertu tal-qolem Betlem biex inkidbu fil-belt tagħha kif kienu n-naċċessa Gustu. L-anġli kantaw ħabru, glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-mlemmin maħbma minn Alla. U r-raja ġew jarlu biex xaraw x'inġera biex xaraw it-tarbija li twieldet. Jekk inħabbilhom l-anġu waqt li kienu għadin jiraw il-meħlit tagħhom bil-lejl, twellilkom Salvatur Kristu il-mulej u aħsabu fl-ar. Qalbhom tħeġġex imbidla xiraf il-mistif maxtura u bambin u battellu lura jħabru dak li kienu raw sama. Anke s-sama tkellmet, kawba mhux tas-sordu dejrek mixhom il-van, sliħa waqfet fuq fejn kien it-tifel. Il-marġi ġew mill-bogħod imxew warajja, offrewlhom ir-rigali tagħhom deppin ċansu mirra. Għaliex dan kollu x'kien ġara? Kont twelt int qabam bin x'kejken. Inżilt mis-sema biex taqgħod is-sema u l-art u twassel lilna l-bnadmin s-sema. Kemma ħaġa sabiħa lill-qofol ta' dal-lejl għal nandu von żejjin kull roħna tal-bli tul-ħula tagħna. Ix-xena sabiħa tibet li hemm nara fuq tant kartolini li nibgħatu jew niċċievu. Anke l-prissieħ nagħna fid-djar u ċ-ċentri tagħna jfakkrunna dill-aħbar xejja tad-dinja. Min jaf kemm hu postijiet li magħna qegħdin niċċelebraw dak li ġara Bethlehem tal-Lodija 2007 snin ilu. Nissa nixtieq nirrakkontalkom storja x'kien nagħtu ħadd missjonarju fl-Indja li l-missjoni tiegħu tinsab fuq il-muntanji tal-Himalayas fejn hemm l-ogħla muntanja tad-dinja, il-Muntanja Everest. Hemmhekk it-temperatura malajr tinżel rib iż-żero u ġibna nagħmlu xi glimpin mal-abbatini jew mal-iskaws. Mela ħnissa tal-missjonarju kien nippaqijad minn sassoltu, il-korħer għankin ikantalani tal-miliet, kollox kelles il-tillin il-presefi u l-abbatin ferriħa. Għal dik is-sena gruf ta' ommijiet kien ħares sorpriża sabiħa, għal dak il-lejl għaddis, wara l-barka ta' s-ċerxurdot u ma daħlu f'tilar nofsu z-żana kejkijiet. Talbu l-missjonarju biex jiberuhom nu jgħid kemmtejn. Imbagħad qasmu erba' mitbiċċa. Ma kienx ħaġa faċli ma bejn għandi waħra tal-miliet il-ħin ma raħx għaddej. Il-kejk imbagħad tqassam sakemm kulħadd kellu biċċa f'idejh. Il-missjonarju bagħtu xtaq il-bniet tajjeb lilkom li kollha u offer kbir għalihom kollha kellu dil-biċċa kejk. Ma kienx biċċa kbira ma lajt ittieħol imma xilha taqgħadna flin kien għalinna l-missjonarju. Storja qasira żgħira daqs il-biċċa tal-kejk, imma żgur għandha tagħlima ħafna. Għaġbitkom? Bejnietna taf x'qed ngħid kemm għandi jagħtitha biċċa kejk. Kull saħfittxu tal-qudiesa huwa eżattament hekk ukoll. Il-mliet kull sena jfakkarna miġdejt kemm għalli joffru f'dinja u jxnuqna naqsmu bejnietna tant imħabba għal kbira. Nfaħru kħad il-bambin f'għaddej tagħna dan il-lejl qaddis. Ninżlu għarku f'tajnu qudiema għax inti s-Salvatur tagħna. Bit-twalidek iskit inkiser bil-kontru tal-anġi. Itlam sar daw l-qawl iddi il-kalsam bidla s-sħana ta' mħabba li tfejja. Il-bibi mal-qom fetu biex il-qawl f'għaddej. Il-botta s-sama saqrit tassew. Insirti kelalina id-dur f'imfraba bil-mħabba. Grazzi ġesu bambin, intħobna wis, għadil t-tan l-nissama xtan tħobna rtkun għalina f'għaddejn ħanin. Ħares li notina d-daw li għanna bżon, ħajfe rraħna urina kif nistaw nkunu ma' qodim mija. Għanna ġesu bambin, u ma' tankunu xiftit n-qarbin, sew aħna t-fallu anke l-bar nitolbu kif paċenzja bina taf. Uħsib il-ġurnu furi taħna t-taħfi mis-sinka u għalina u jihdu paċenzja bina. Uħsibom sewu tħajnu sensi mill-imħabba kbira tija. Zommum dija rittija u għajnu mħajħabu għaktar li xuxin. Jekk jissajja li xie sifel jew tifla minna għal-vokazzjoni għaddisa tħallni nixfidla, dawwalna għaddisna bijiet minna tant ħażen għatina għal-ġenru u żaħna jdulek iva. Ħares il-katekistu saċerdoti tagħna biex kompjutuna eżempju tajjeb li ż-żagħla tagħna ħeġġiġhom fin-nar ta' qalsa fjetija. Çka ikan bambinin fahri qo daqlishta ukrumana. Illay illa masata oshiju. Haras le mordahtan la kedin ya muhan fistari. Yahu doğru bir yan fiddar taham. Anka fiddan illay. Ftaħar ġesu bambin fl-emma granti taħna, kull fejna din, ħagġiġon fil-vidi taħħa u ġbidon kontinuament l-għallimħabba kbira tija. Bambin, taħġret nifiet taħtaf, imma nishtin nitolba ħagġoħra, il-qamijak li l-leżit mejtin taħna, l-aktar daħk li mejtu għrif taħna, inti sejjaħti l-għamma għaddaw tijak, mill-laħar mill-itlaw. Min jafkum ma fernħan imma dwarja u dan il-lejn tant għaziz. U li namir war imma dwarja. Għallina u għedu b'nħabbitna biex ġejjen kunna ma u dimmija. Bijet minna d-dum flinti taj biex taqret. If għamana ġesum bina b'qafasna u berikna. Id-dar tijak dam il-baxxem ma jisbu dajjem jiddi biex fitri it-tajba nimxu minn kull ruħna jibdi tħallin ix fidlam nintilfu dawn oġa su bambin li kell tijak interi juq nurta tajjek tassawnin mi jek dajjem zomna il-qalb naħallin kunu ferħanin jek kolljon li tislifna ikun tijak o bambin biex oġa su bambin.
Tajjeb illi dan il-bambin wara li kelmu ħafna jieħdu miegħu sewwa għandna toħġob ċip oħra.